FM 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 YY.
Hi guys! Hello, hello po sa inyong lahat. Magandang araw. Narito po kaming muli para maghatid sa inyo ng mahalagang impormasyon at mahalagang kaganapan dito sa Japan.
Maayong buntag sa inyong tanan, Nana Pudmi, para maghatid sa inyo o mga importanteng impormasyon o mga importanteng panghitabo diri sa palibot sa Japan.
Kamusta naman po kayo dyan? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po, hindi kita ang aming kagandahan. Kalimutan namin yung face shield namin. Pero hindi naman po yun ang importante. Ang importante ngayon, may bahagi namin ang mga mahalagang impormasyon.
Bisaya mo naman yung sinabi ko. importante karon dili makara mo mga beauty. So, importante karon maghatod mi sa inyo o mga balita.
Kamusta ka naman, Bar? Kamusta ang buhay-buhay? masaya. Blooming ang ate Valerie natin ngayon. Okay. Pasensya na kung makakarinig kayo ng mga ingay ng bata at saka huwag sila maingay. Oh, huwag kayo maingay dyan, ha?
Pasensya na kung namin mga madungog na mga tingin sa mga bata ay mga kulit dali. Wala magay klase karon mo na bitbit na.
Oo nga pala, walang klase ngayon. O yan, tinranslate niya na sa Bisaya. Nauna siya. Okay lang yun. Susunod po, dahil ngayon Pebrero, Pebrero ngayon, alam natin na buwan ng mga puso pero medyo mapoconcentrate po kami dun sa pandemya na hanggang sa ngayon hindi pa rin nawawala. Hindi lang naman dito sa Japan, kundi sa buong mundo.
Karong buwan ng mga puso, i-cancel sa nato mga date dira kay mag-focus sa atong problema diri sa Japan,
ang ating kaligtasan.
Dili lang diri sa Japan kundi dili sa tibuok kalibutan.
Ngayon po magbibigay kami ng impormasyon tungkol sa coronavirus.
Karon maghatag ni impormasyon tungkol sa coronavirus.
Okay. Dahil nga ang state of emergency pinapatupad pa rin hanggang ngayon na inanunsyo noong January 13, 2021, 7 ng gabi dito sa Hyogo Prefecture, Osaka at Kyoto ang state of emergency at na-extend siya until March 7. Kaya iba yung ingat at sana wag matigas ang ulo. Na-extend siya dahil mas lalo pa rin lumalala yung mga infected at mga nahawa ng coronavirus. Ang problema natin ngayon, yung old coronavirus, nag-mutant na siya. So dahil sa nag-mutant na siya, ngayon yung virus mas mabilis, mabilis na nakakahawa, mas mabagsik, walang pinipiling edad, bata, matanda, pwedeng mahawaan ito.
Katong January 13, i-announce na state of emergency sa mga ubang
Hyogo Prefecture.
Kyoto, Osaka. Pero dapat until February 7 lang, pero na-extend siya kung isa na po't kabulan hantod March 8. March 7. Kay tungod mas ningra na ay nakasulod na bagong virus, nag-mutant. So mas isog, mas malala. Tapos mas delikado siya sa
lahat.
Wala yung ginapili na edad, tanan.
Ang mutant na nabuo ng old na coronavirus is 1.57% ang bilis ng pagkakahawa. Kesa dun sa 1.7% na yung 1.7 percent ng bilis ng pagkakahaway, yun yung dating coronavirus.
1.7% is ang bilis, mas mabilis siya kesa doon sa dating ano. Sa, mas mabilis yung pagkakahawa niya ng 1.7% kesa sa dating ano, dating coronavirus, ito yung mutant. At ang nagiging epekto niya 1.5% na mas grabe ang mahahawaan nito.
Ang mutant virus na is 1.7%.
Ang bilis niya.
Ang bilis ng pagkakahawa.
Compare sa dati na 1.5%.
So, mali pala yung pagkasabi ko. Sorry. Baliktad.
So, ang daan na virus, ang bagong virus karon, ano siya, 1.7% ang iyahang kapaspason na makatakod compared sa daan na virus. Tapos 1.5% ang iyahang ang kabugaton sa iyahang dalanga virus.
Ang governor ng Yugo Prefecture of Prefecture nag-anunsyo na magdadagdag or nag-anunsyo na magdagdag ng pasilidad na mag-a-accept ng mga pasyente ng mga coronavirus at saka nagdagdag ng mga hospital beds. Ninanais nga ng governor ng Yugo Prefecture na hanggat maaari, hindi sa bahay magpagaling or hindi sa bahay i-monitor ang symptoms. Kaso hindi ito nasunod dahil nga sa mga lumalala at nag-boom yung mga nahawaan ng coronavirus. Maraming napayuhan na magpagaling sa kanilang bahay kung hindi malala ang sintomas. Pero ang nangyayari, dahil hindi nga namomonitor yung paglala nito, hindi nakakaabot sa ospital, mga namamatay sila, sad to say, di ba?
Matod pa sa governor sa Yugo Prefecture, na magdungag sila og pasilidad og mga hospital beds para ma-accommodate ang tanang pasyente sa COVID. Pero wala gihapon siya nasunod kay tungod sa kadaghan sa mga infected na tanang pasyente dapat sa hospital. Pero kay tungod sa kadaghan nun sa mga infected, ang hitabo naghihapon sa balay magpaayo pag dili lala ang kahimtang.
Diba? Kaya iba yung pag-iingat sa lahat ng mga ginagawa natin, isipin natin dapat yung kaligtasan natin. Ngayon, sana panatilihin natin yung disiplina sa sarili natin, yung parating paghuhugas ng kamay. Ayan.
Maghugas sa perminti o kamot.
Huwag kakalimutan magsuot ng face mask kung lalabas at makikihalubilo sa ibang tao.
Every time na magawas o makikihalubilo sa mga tao, magsuot yung perminti
o mask. Pagka pupunta sa isang restaurant, hanggat maaari hindi tayo magtatagal doon ng natagal at maaaring 3 hanggang 4 na tao lang ang limitado ang pagpunta doon. Iwasan na mag-uusap ng mga malalakas at at the same time mag-face mask pa rin.
Pag maadto og kunwari mukhaon sa gawas, maadto restaurant, kung pwede, dili gyud magdugay, tapos limitado, 3 hanggang 4 lang katao ang pwede, o tapos, kung pwede, iwasan gyud ang magstorya, kaon lang gyud.
Sa mga smoke, sa nag-smoke, iba yung mas lalong pag-iingat. Dapat, kung mag-smoke tayo, dun talaga sa labas, hindi dun sa cover, or meron tayong designated kung saan dapat mag-smoke. Pero hanggat maaari, itigil nyo muna dahil nga sa pandemya ngayon, hanggat maaari, itigil muna natin ang paninigarilyo para medyo mas maging malakas ang immune system natin. At huwag gagamit ng restroom kapag nagtatabako nag-smoke.
Sa mga manigarilyo, hindi ha, Kung pwede, dito lang kita magsigarilyo dito sa kanang mga designated na places. Kung pwede lang yun, iwasan usa nato. Kaya syempre, ang pagbuga-buga o ka ng mga hangin-hangin, diha. So, mas naiwasan nato siya kung pwede, minusan lang nato gamay.
At huwag kakalimutan ang social distancing. Isa sa pinaka-importante, ang social distancing. At saka, kahit malamig ang panahon, kada isang oras, magbukas tayo ng bintana para sa ventilasyon. Magbalik tayo ng cookie sa loob ng bahay.
Importante yun din hapon ang social distancing.
Lalay. Kaya yung mga kung may balak mag-date, social distancing din. Hawa. Ano na to? Dami-dami na to.
Walang hugs and kisses.
Oo, dami-dami na muna to. Okay.
Word to ko sa na kailangan malaman ng lahat ang tungkol sa word na happy hypoxia.
Symptoms din siya. Ito isa sa mga symptoms ng happy hypoxia.
Symptoms ba siya? Ano siya? Yun nga yung hindi alam yung symptoms pero
infected ka na.
Pero wala kang tawag siya sa infected ka na, isang klase ng infection na tinatawag na happy hypoxia.
Hindi, ano siya atidras? Kumbaga, yun yung tawag sa tao.
Infected na.
Pero walang symptoms.
Okay, ibibigyan naman namin yung information sa happy hypoxia. Ito yung taong infected na hindi walang sintomas, bigla-bigla na lang yung sasakit ang dibdib mo, mahirapan kang huminga. Pag hindi naagapan, pwede kang mamatay. Kung sa ospital ito umatake at nabigyan ka ng lunas, maaari ka pang may pagkakataon na gumaling. Pero kung wala, yun, dedo ka.
Naghatag ng informasyon tungkol sa happy hypoxia. Hypoxia. Mauni siya ang tawag sa tao na infected pero walay symptoms. Walay kalintura, walay sakit sa lawas. Ano siya, ang kumbaga mura siya galit lang. Magsakit ang imong dughan, maglisod ka ginhawa. So kung naa ka sa hospital, naay posibilidad na matambalan ka. Pero if ever na naa ka sa balay lang nagpaayo, tas na-infected ka, tas naday kay ngana na ano, so, posibleng ma-deads.
At saka, yung mga taong merong ganitong symptoms, hindi natin masasabi kasi wala silang pinipiling edad. Kahit bata, dahil nga doon sa mutant na nangyari ngayon, na lumalabas ngayon, pwedeng mahawa maski bata. Kaya, yung hindi lang yung sarili natin, pati yung mga tao sa paligid natin, lalo-lalo na yung pamilya natin, maging alert tayo sa pagtingin sa kanila. Dahil ang happy hypoxia, kahit na magaan yung symptoms niya sa tingin natin, bigla-bigla siyang umatake. Kaya kapag walang kasama yung tao, hindi natin masasabi, walang makakatulong sa kanya, kaya maging alert tayo sa mga tao sa paligid natin para makatulong din tayo.
Kaya ang mga eksperto, may hinala na sila na nakalat na sa mga syudad, pangunahing syudad, ang mga virus na to.
So, matuto sa mga eksperto, ningkalat na siya diri sa mga
pangunahing syudad.
Mga pangunahing cities diri sa Japan.
At susunod naman po ay pag-usapan natin ang mga natutunan ng mga nanay natin at saka yung mga maia-advise nila para sa mga Shinjin Gakusei Mama. Konigaishimasu.
Ngayon naman po pag-uusapan namin o ibabahagi namin yung mga naging experience namin yung magsisimula pa lang mag-grade 1 yung mga anak namin.
So, karon, ang wala ko i-share sa inyo pa ang mga experience na mo as ano as binikanan sa first grader.
Okay, eto, kung mag-grade 1 ang anak mo this year, 2021, ang ward office nyo, nagpadala na sila ng, ano nga bang term yun? Wait, may code ko ako dito, babasahin ko. Teka lang. Eto, Shugako Anay, unang linggo ng Setyembre, bago magpasukan. Last year yon na ibigay na mula sa ward. Nakalakip doon yung mga dokumentong pipirmahan para sa pag-e-enroll. Tapos mula September 1 hanggang September 30, ang mga magulang o tagapangalaga na magi-grade 1, pipirmahan yung mga nakalakip na dokumento. Pagkatapos nilang mapirmahan ang mga dokumento, ipapasa nila ito sa ward office or isasubmit nila ito sa pamamagitan ng koreo. Ayan. Ito, Shugaku Anay.
So, kada ward?
Kada ward.
Kung saan? Sila, kung anong sakop ng ward, ng ano, ng address niya, kung ano, doon papadala, doon din mag-aaral yung mga anak niyo. Yun ang nasa sakop. May tinatawag tayong ano, school zone.
Yun yung sugat.
Ano yon yung doon nakasulat, yung mga kung saan kayo pupunta, kung anong school papasok yung anak nyo, at saka ipapatawag, pupunta kayo doon para ano.
So, magpadala ang city ward every balay. So, magpadala sila dito nakabutang tanan kung asa ka na school, kung asa ang bata na
nakatira ko sa inyong address nyo.
Tapos dito po, magbase kung asa i-enroll ang bata. So, ikaw ta, Jazz, kumusta?
Naku, nung makareceive nga ako nung ano eh. Nung makareceive ako dahil nga ang lola mo pagdating sa kanji. So, takbo ako dun sa pwedeng mag-translate, basa ako. Yun na pala yun. Wala na pala yun sa ward tungkol sa pag-aaral ng anak ko sa grade 1. Ikaw ba, ganun din ang experience mo?
Pag-abot sa kanji-kanji, dili ko di ka basa. So, ako doon kong ibuhat. Tagan pag may dito, kasamit ka doon magpa-translate, magpatabang, para ma-explain sa mga kung sa itong mga nakasulat dito.
May umiiyak na bata.
Oh, pasensya na sa mga umiiyak na bata. Wait lang po. At tapos sa kalagitnaan naman na October. Kaya iniibitahan namin kayo mga nanay. Kaya iniimbitahan namin kayo mga nanay na gusto magtanong tungkol sa paghahanda para sa inyong mga first grader. Inaanayahan namin kayong sumali sa magtsikahan tayo mga misis sa 21 ng Pebrero, alauna hanggang alas 4 ng hapon. Gaganapin siya sa Sumaku Bungka Center. Sino-sino po yung pwedeng sumali? Tayo mga magigiting na ina ng tahanan. Mga nanay, mga mami. Ano-ano po yung pwedeng mga chika? Kung ano-ano po yung gusto nyong maitanong, malaman, o concern nyo bilang mga mamshi. Pwede rin naman pong mag-share kayo ng mga experience nyo na pwede pong maibahagi sa aming mga mamshi. May mga expert din po ang mga bisita.
So, mo, mga inahandi ha, ginaimbitahan pa mo na mo join mo sa mga magchikahan tayo mga misis. So kung naamoy mga problema regarding sa mga sa school or sa mga para sa katong mga first grader. pwede mo join para pwede ito mag-chikahan dira kung sa inyo mga gusto mahibalaan. Kaya na po yung mga eksperto na bisita. So, come and join.
Please join us! Inaayahan po namin kayong muli. Inaantay namin ang inyong suporta. Ito po ay project ng AWEP at ng FMYY. So, see you!
At saka ng?
At saka na, siyempre, ng masayang tahanan.
Hi, Pano Mama Deser. Tungkol dun sa mga ano, sa pag-in level up natin ng yung mga nag-aaral ngayon sa kasalukuyan sa Nihongo class ng Masayang Tahanan at saka yung ibang ano, iba't ibang activities and programs natin katulad ng
basic caregiving class for beginners, computer class, Nihongo class, study tour, paglahok sa mga proyekto at aktibidad sa Kobe, Tagalog class para sa mga bata, Christmas party, pagpapakilala ng kultura at kaugalian ng mga Pilipino.
Tahanan na kami Tagalog class para sa mga bata na food ni basic caregiving class for beginners, tapos computer class, Nihongo class, study tour, tapos ang sa pag-appeal sa mga proyekto o mga aktibidad sa Kobe o pagpaila-ila sa mga kultura o mga kaugalian ng mga Pilipino na hapod may mga Christmas party.
Binabati nga pala namin yung pumasa ng JLPT. Congratulations!
Member natin.
Sa member po yun ng Masayang Tahanan. Gambate, kadasa!
Gambate!
Gambare, masu!
Sige, no. Hi. Kokode. Masayang tahanan.
Iniimbitahan po namin kayo na makisali o makilahok sa Masayang Tahanan bilang membro as ng Philippine Community Group ng Kobe. Founded siya 2015. Yan.
Iniimbitahan ka mo na mo appeal mo sa Masayang Tahanan, ang Philippine Community Group diri sa Kobe. Na founded 2015.
Maaari nyo po kaming kontakin sa telepono na 078-779-1572. 078-779-1572. Yan po ang telepono ng Masayang Tahanan.
O pwede po mo mag-email sa email address mp4filmmoms@gmail.com. mp4filmmoms@gmail.com.
Mas prepare po namin na pag kinontak ang Masayang Tahanan ay email address. At meron din pong Facebook address ang Masayang Tahanan. www.facebook.com/filmmoms/ www.facebook.com/filmmoms/ Meron din po kaming sa wakas, lumabas na po pala ang QR code ng Masayang Tahanan. Saan po natin ito makikita ang QR code?
So, sunod natin. Ano, sige, no? Gamay ni, ano, sige tayo, tomoy mas. Wala siya, kaya ano, tingnan nyo na lang po sa ating ano, Facebook account at nawala po doon sa
at nawala po yata doon sa aming inihanda. Pero po, makikita nyo sa Facebook page yung QR code ng Masayang Tahanan. Makita-kita po muli tayo. Makita-kita po tayo muli sa sunod.
Kalimutan. Mag-share nyo kami, subscribe,
share, and mag-comment, suggest. Supportahan po ang segment na Masayang Tahanan, YouTube vlog.
Bye-bye!
Hi guys! Hello, hello po! Maganda magandang araw sa inyong lahat. Kami po ang personalidad ng Masayang Tahanan, YouTube vlog. Ako po si Jasmine. At siya si Ate Poy. Yan, kamay lang. Andito po kaming muli para maghatid ng mahalagang impormasyon at mahalagang kaganapan na nangyayari dito sa kabiligiran ng Japan.
So, nanapod ni Derek Caron para maghatid sa inyo importanteng impormasyon o mga importanteng panghitabo diri sa palibot sa Japan.
Kamusta naman mga buhay-buhay? Kamusta naman? Eto, kami mabuti. COVID life. At sana mabuti kayo dyan mga kamusta naman po kayo.
FM, 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 YY.